halkan waa Washington Atlanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta 11 bisha abriil sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo washington waa 11 iyo barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
go'aanka ah in ay arrintan u daba fadhiisato aqoonyahanka iyo khubrada caafimaadka ee arrimahan u fara dhudhuuban marka runtii Sweden siyaasadda qaadato waa siyaasad noocaasa wadamo badanna ay la yaabay inuu leeyihiin Sweden sidee ay ugu dhiibatay isagoo cudurkii ka jiro haddana inay dadkeedu guri ay suuqa marayaan oo ay bannaanka usoo baxayaan oo dadka qaar shaqadii tegayaan
kaasi wuxuu ahaa Muuse Maxamuud Dalmar oo ka warramaya sida dowladda Sweden ay uga jawaabtay cudurka coronavirus sidoo kale waxaad maqli doontaan sida wadamada Kenya iyo Ethiopia ay ula tacaalayaan xanuunka coronavirus iyo saameynta ka dhalatay dhalinyaro ku nool Minnesota oo Soomaali ah oo caawinaya waayeelka iyo dadka taagta daran xilligan lagu jira xasaradda coronavirus marka horese dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan
wakaaladaha gargaarka caalamiga ah ayaa walaac ka muujinaya dalka Yemen kadib markii ay soo shaabaxeen qorarka sheegaya in qofkii ugu horeeyay laga helay cudurka coronavirus. Wararka la xiriira arrintan ayaa sheegaya in qofkan laga helay degdegada magaalada Shixir oo ka mid ah degdegada gobolka Xadarmood ee Koonfurta Bari ee dalka Yemen. Wararka Yemeniga dalkaasi Yemen ayaa intaasi raacinaya in dadweynaha dalkaasi ay walaac ka qabaan fiditaanka cudurka iyo baahida ka dhalan karta. ciidamada militariga ee dalka Suudaan ayaa xiray jidadka waaweyn ee magaalada caasimada ee Khartuum. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa sanad guurada koowaad ee xilka qaadista madaxweyne Cumar al-Bashir. Afhayeenka militariga ee ciidamada Suudaan ayaa sheegay inaan loo ogolayn in isbax lagu sameeyo goobaha caalamiga ah ama goobaha dadku isku yimaadeen ee magaaladaasi iyadoo la xiriirinayo madaxweyne Cumar al-Bashir. arrimaha la xiriira munaasabadaha noocan oo kale ah ayaa inta badan lagu arkaa baraha bulshada ee social media.
mahadsanid Xuseen. Iyadoo ay dunidu la tacaalayso la dagaalanka cudurka COVID-19 ayaa haddana dalalka caalamka ay ku kala aragti duwan yihiin siyaasadaha lagu xakameyn karo xanuunkan warbaahinta caalamka ayaa maalmihii u dambeeyay faallo ka bixinayay dalka Sweden oo qaatay tallaabo ka duwan dalalka horumaray dowladda Sweden ayaa qaadatay siyaasad aad uga dabacsan dalalka la midka ah gaar ahaan dhinaca xayiraadda iyo bandowga joogtada ah suuqyada ganacsiga iyo goobaha shaqada iyo dugsiyada hoose ee dalkaasi ayaa dhammaantoodba si caada u shaqeynaya hadaba Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya saameynta ay yeelatay siyaasadda xayiraad la'aanta ee dalka Sweden
warbaahinta caalamka ayaa walaac ka muujinaysa halista ka iman karta siyaasadda dabacsan ee dowladda Sweden ay kaga gaabsatay in ay gabi ahaanba xayiraad ku samayso isku socodka iyo shaqada dalkaasi dadka dhaliilsan siyaasaddan ayaa walwal ka qaba suurtagalnimada in tirada dhimashadu ay badato dowladda dalkaasi Sweden ayaa gabi ahaanba arrimaha la xidhiira cudurka coronavirus u xil saartay khubarada caafimaadka sida uu faahfaahinayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah saxufi ku nool dalka Sweden
Xuseen waxaad moodaa in ay Sweden qaadatay siyaasad ka duwan siyaasad ay qaatay wadamo badan oo ambaba Yurubka yaala amaba caalamka ka tirsan oo runtii aynu oran karno kelibay ku tahay siyaasadaasina waxa weeye in aanay Sweden dadkeedii amar siin oo aanay oran sidaa iyo sidaa hala yeelo laakiinse dowladda Sweden waxay qaaday tallaabooyin ay dadkeeda tirooyinku siinayso iyo soo jeedimo dad badanna waxay sheegaan in shacabka reer Sweden ay kalsooni badan ku qabaan xukuumadooda ama dowladooda sidaasina ay dhib yar tahay in dadka Swedishka ee waddankan ku dhaqanay ay u hoggaansamaanba ay qaataan talooyinka iyo soo jeedimaha uga imanaya dowladda
tusaale ahaan oo kale siyaasiyiinta iyo amaba xukuumaddu ma fadalcadda oo iyagu ma hor cararayaan hay-adaha caafimaadka iyo arrimahan khuseeya. Sweden waxay qaadatay go-aanka ah in ay arrintan u daba fadhiisato aqoon-yahanka iyo khubrada caafimaadka ee arrimahan u faran u dhuuban. Marka runtii Sweden siyaasadda qaadatay waa siyaasad noocaasa wadamo badanna ay la yaaban inay leeyihiin Sweden sidee ay ugu dhiiratay isagoo cudurkii ka jiro, haddana inay dadkeedu weli ay suuqa marayaan oo ay banaanka usoo baxayaan oo dadka qaar shaqadii tegayaan. Runtiina mararka qaar waxaa arkaysaa makhaayadaha oo dad fadhiyaan oo amba cunto ka cunayaan bashaa ka cabayaan, weliwaana sidii dadka ay awlahaan jirta anay ahay, laakiin sadana dee waxaad arkaysaa inay nololii jirto ay dadkii socdaan. Marar badan oo Sweden dadka la weydiiyeyna waxay leeyihiin makhaayaduhu ha iska furnaadaan intii ay furnaan karaan, laakiinse dadka makhaayadaha iyo restoraanyada dee haystaa ayay mas-uuliyad u saaran tahay inay dadka kala hagaan oo dadka wargeliyaan oo ay dhaahdaan hadku soo dhawaanina kala durka. Marka runtii arrintaasi waa sidaas.
Dugsiyada waxbarashada ee hoose ee Sweden ayaa dhammaantood shaqaynaya iyadoo caruurtu ay si caadiya u tagaan dugsiyadooda. Tallaabadaasi ayaa dowladda Sweden ay ku macnaysay mid ay ujeedda ka dambayso, sida uu sharaxayo Muuse Maxamuud Dalmar.
Dhanka waxbarashada markaynu eegno, dugsiyada hoose dhexe ayaa weli furan iyo xanaanooyinka lagu hayo caruurta aadka u da'da yar. Waxaase la xidhay dugsiyada sare iyo jaamacadaha iyo weliba iskuullada ay dadka waaweyni dhigtaan. Runtiina waxaa kuwaana bedelkoodii loogu bedelay in iyagoo guryaha jooga ay kombiyuutarkooda ay kala socon karaan casharada oo aanay casharo istaagin, laakiinse ay tacliintu ay dhinaca teknolojiyada casriga iyadoo la isticmaalayo ay socoto waxbarashadu. Talaabadan ay qaaday Sweden ee ah in caruurtii dugsiyada hoose dhexe aynay waxbarashadu sii wataana waxay ku micneeyeen in aanay ka maarmayn inay saa yeelaan. Sababtuna waxay tahay shaqaalaha ka shaqeeya goobaha caafimaadka ayaa hadhow ku qasbanaanaya inay shaqadii iman waayaan oo ay caruurtooda guryaha ku haystaan haddii aanay caruurtu dugsiyada hoose dhexe tegin. Marka iyadoo loo eegayo danta dalka iyo dadkaba, waxa ay Sweden qaadatay go-aanka ah inay waxbarashada hoose ay socoto si shaqaalaha caafimaadku ay fursad u helaan iyo weliba booliisku ay fursad u helaan in ay bulshada u adeegaan. tusaale ahaan, nin la yidhaahdo Anders Tignell oo ah khabiir guddida ka hortaga cudurkan COVID 19 dadka hogaaminaya ka mid ah, ayaa waxa uu yidhi haddii aan iskuullada hoose dhexe xidhno waxaa dhici doonta in 20-25% shaqaalaha caafimaadku ay noqdaan inay shaqada iman waayaan oo ay guryaha caruurtooda ku haystaan. Siyaasi daraaddeed waddanku kama maarmo shaqaalaha intaa leeg. Taasina waxay keenaysaa in ay shaqadu socoto, iskuulladuna ay soodu furnaadaan.
Inkasta oo ay shaqadu si caadiya ugu socoto dalkaasi Sweden, haddana waxaa jirta saameyn uu faafitaanka cudurkani ku yeeshay dhaqaalihii dalkaasi, gaar ahaan dhinaca warshadaha, sida uu faahfaahinayo Yaasiin Cabdulaahi oo ah aqoon-yahan ku nool magaalada Gothenburg oo ah xarunta labaad ee dalkaasi ay ku yaalaan warshadaha waaweyn.
xafiisyadii dowladda caadigoodii bay u furan yihiin, inkastoo dadkii imanayay xoogaa la yari waxaalaalay waxaad onlineka ku dhamaysan kartidna ku dhamayso, wixii aad ka badin weysid uun keliya inoogu imow. Warshadihii iyo kafeeyadii iyo maqaayadihii intaba iyaguna waa furan yihiin oo sida caadiga ahay bay u furan yihiin, dadkuna intaa way tagaan. Haddana waxaaba la isku haystay maalin dhaweyd, yani dadkii ay aada uga bateen maqaayadaha qaarkood oo weliba dadkii ay aada isugu dhow yihiin, waxaa la yiraahda ugu yaraan mitir hal mitir halaysu jirsado, tiibay xoogaa ka dhaga adeegeen oo iyaguna laga yaaba iyagu laftooda in xayiraad lagu soo rogo haddaanay wax maqlin. Waana dareemi karaa de iyaguna waxay isleeyihiin ama ka faa'iideysta ama maaragtay de biilashooda waxay ku bixiyaan bay iska doonayaan. Warshaduhu runtii kama faa'iideysanin xayiraad la-aantan marka loo barbardhigo dowladaha kaleeto iyagu warshadahooda xayiraad kusoo rogay. Tusaale ahaan, waxaan kaaga tusaaleynayaa warshada gawaarida yaryar iyo kuwa waaweyn waxa muulka oo Volvo soo saarta, warshada kaleeto iyaduna Scania oo iyadu lafteeda baabuurta waaweyn waxa muulka soo saarta, iyo warshada kaleeto oo yaryar iyaguna kama aanay faa'iideysan. Sababtu waxay tahay qeyb ka mid ah macnaha componentiga ama agabkii baabuurka laga sameynayay qaarkood ayaa waxaa lagu soo sameeyaa wadanka dibadiisa ay kamid tahay chinaha iyo jarmalka ama wadamo kaleeto ayaa lagu soo sameeyaa. Marka wadamadaas kaleeto ayaa waxay saaran tahay marka xayiraad warshadahoodii, marka yani wax ay soo geliyaan wadanka ay soo dejiyaan ma haystaan oo shaqadooda ay kusii socoto. So sidaas darteed bay shaqaalihii qaarkood ay maaragtay u direen xagga iyo dowladda ee meesha shaqa la-aanta maaragtay ama bermitering baa la yiraahdaa, si ku meel gaara micnaha inay dowladdu maaragtay ka dhaqaalo ka siiso.
Dalka Suudaan ayaa tirakoobyadii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in ku dhowaad 10,000 oo qof uu saameeyey xanuunka coronavirus, islamarkaana ay u geeriyoodeen ilaa iyo haatan tiro ku dhow 900 oo qof.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu kaayay Suudweyna lana socodsiinayay.
dhegeystayaal kaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. weli wararkii xanuun coronavirus ayaanu ku jirnaayay, taasi oo kusii fidaya dunida, kaasi oo geystay khasaaro dhaqaale, mid nafeed iyo xanibaadyo dhinaca nolosha ah. Afrika oo horeba adeegyada caafimaadka ay u liteen inta badan ayaa dadku ay yihiin kuwa ku tiirsan hadba waxa ay maalintaasi su shaqaystaan, taasoo adkeynaysa in dadku guryaha sii joogaan ama ku naqadaan. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da Leni Ruvaga iyo Simon Marks oo kala jooga Nairobi iyo Addis Ababa. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
mas-uuliyiinta Kenya ayaa la kulmay dhaleecayno kala duwan kadib markii ay toddobaad kordhiyeen karantiilka xarumo dad lagu hayay oo ku yaala dalka Kenya. Kenya waxaa hadda laga helay xanuunka oo la xaqiijiyey 180 qof, halka 4 qofna ay u dhinteen. Kenya waxay karantiisha 400 qof oo dalkeeda soo galay tan iyo bishii March, waxaana ay hadda kooxaha xuquuqda aadanuhu sheegayaan in dowladdu ay ula dhaqmayso dadka la karantiilay sidii maxaabiis oo kale. kooxdan ayaa ugu baaqday dowladda Kenya in ay caddeyso dadka ay ku hayso xarumaha karantiilka ee xanuunka coronavirus. Alan Muleja oo madax u ah koox u dooda xuquuqda caafimaadka ayaa sheegay
dalada ay ku bahoobeen ururada bulshada qeydka ah waxay ugu baaqeen dowladda in ay ficil la timaado, sababtoo ah dowladdu ma aanay bixin wax macluumaad ah oo loogu talagalay dadka la karantiinimeeyey. dowladdu si cad uma sheegin cidda biilka iyo masaariifta bixinaysa, sidoo kale dowladdu ma sheegin cidda loo baahan yahay in ay isa soo baaraan. walaaca ugu weyn ee aan qabno ayaa ah in dadweynaha aan lala wadaagin xogtii ay u baahan
Kenya ayaa 57 xarumood ugu talagashay in lagu hayo dadka la karantiilayo, kuwaasoo ku kala yaala magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa. qaar ka mid a dadka xarumahan ku jira ayaa ka cawday in nadaafadda xarumaha dadka lagu hayo ay tahay mid liidata. John, oo isna magaciisa saxda ah aanu ahayn, ayaa waxa isaguna lagu hayay xaruntan karantiilka muddo ka badan 2 toddobaad, waxa uuna yiri:
xaaladdu waa mid aad u liidata. 30 qof ayaanu ku wadaagnaa 3 musqulood, mana aha musqulahani kuwo nadiif ah, waana meesha ugu fudud ee cudurkan la isugu gudbin karo.
Agaasimaha guud ee caafimaadka Kenya Dr Patrick Amoth ayaa talaadadii difaacay muddada karantiilka ee la kordhiyey, isagoo warbaahinta kula hadlaya magaalada Nairobina waxa uu yiri:
waxaanu ku xaqiijinaynaa adiga iyo dadka karantiinka ku jira in haddii aad raacdaan talooyinka ku saabsan kala fogaanshaha, gaar ahaan marka la gaaro maalinka 10-aad, in la ogaan karo qofka cudurkan qaba iyo qofka aanu weli ku dhicin. haddii aynu wadajir u shaqayno, waxaa suurtagal ah in degdeg laydiin fasaxo.
kooxdan u doodaysa xuquuqda aadanaha ayaa Kenya ka codsatay in ay si daahfuran u soo bandhigto xaaladda iyo tirada dhabta ah ee dadka karantiilan iyo tirada xanuunka laga helay. dhinaca kalena, dalka Ethoopia tan iyo markii ay hirgeliyeen xanibaadda adag ee socdaalka bishii hore si loo joojiyo fiditaanka xanuunka coronavirus, ayaa xarunta Mary Stopes ee dhalmada oo ku taala deegaanka Adama oo 100 kilomitir u jirta caasimadda Addis Ababa waxay ugu yaraan hadda maalintii heshaa ilaa iyo 10 telefoon oo soo wacaya dadka, iyagoo ay dumarku u sheegayaan in aysan soo gaari karin xarunta si ay ugu umulaan maadaama aanu jirin gaadiid. arrintan ayaa waxay walaac ku abuurtay meelaha dadka fakhriga ahi ay degan yihiin ee aysan ka jirin baabuurta gurmadka degdega ah, iyadoo safarka xitaa meelaha aadka u dhow ay adag tahay. Kaniisa oo xaruntan ka tirsan ayaa v o eda la hadlay, wuxuuna yiri:
aroortan
qof bukaana ayaana soo wacday oo sheegatay in ay u baahan tahay ambulans. waxay hore u soo martay 2 qaliin oo caruur ah, taasoo qalliinkaasi caruurta looga soo saaray, waxaana loo balamiyey in qalliin kale ilmaha uurkeeda ku jira looga soo saaro. Waxa ay la dhibaatoonaysay gaadiid la-aan ku dhacday, waxaana ayna soo weydiisatay ambulans oo markiiba aanu u dirnay, waxaana markiiba loo sameeyey qalliin iyada oo qalliinkaasi lagu guuleystay.
Kaniisa waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay in dumar badani aysan helin gaadiid islamarkaana aysan soo dalban karin amplas, waxaana uu sheegay inay ku qasban yihiin inay guriga ku umulaan halkaasi oo aanan xaalad deg deg ah lagula tacaali karin.
Shaki kuma jiro in ay jiri karaan caqabado mar haddii aanay jirin gaadiid iyo daryeel caafimaad oo hagaagsan. Shaki kuma jiro in caqabado caafimaad ay imanayaan haddii arrimahaasi la waayo.
Baarlamaanka Itoobiya ayaa jimcihii ansixiyey xaalad deg deg ah guud ahaan dalka, taasoo awood u siinaysa mas-uuliyiinta waddankaasi inay isticmaalaan awood si looga hortago dhaqdhaqaaqa dadka iskuullada, baararka, maqaayadaha dhaqanka, goobaha timaha lagu jiray iyo kuwa lagu qurxiyo, goobaha jimicsiyada, iyadoo dhammaantoodba goobahaasi la xiray. March 23 bishii hore dowladdu waxay soo saartay amar ay ku joojinayso baabuurta ay dadka badani wada raacaan. Baabuurta gobollada Oromiya, Harare iyo Tigray ayaa mamnuucay, qaarna waa ay adkeeyeen gaadiidka si loo xakameeyo in xanuunka coronavirus uu fido. Itoobiya waxaa laga helay oo la xaqiijiyey xanuunka coronavirus inuu hayo 65 qof oo xanuunkaasi laga helay. Wasiirka caafimaadka Ethiopia kama uusan jawaabin su-aal ku saabsaneyd helista daryeelka caafimaad ee haweenka uurka leh. Waxaa sidoo kale yaraaday dawooyinka caruurta lagu kala dheereeyo iyo waxyaabaha kale ee loo adeegsan karo kala dheereynta ilmaha, kuwaasoo ka iman jiray dalka India oo iyadu gabi ahaanba hadda xuduudaheeda xiratay.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay dhegeystayaal. Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintaasi, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Koox dhalinyar ah ayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ka bilaabay inay dadka waayeelka iyo kuwa kaalmada u baahan ay u qaybiyaan noocyo kala duwan oo cunno ah xilligan adag ee socodka dadka la xadiday, dad badanina ay guryaha joogaan si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus. Wariyeena Maxamuud Mascada ayaa haddaba arrimahan ka wareystay Sacdiya Xuuriye oo ka mid ahayd dhalinyarada soo abaabushay caawimaadan.
Ujeedada waxay ku imaato lahi fikrad ee dhalinyarada ka hadlayeen dhibaatooyin badan ama xayad ka socota dadkeena. Marka waxa waaye anaka inaan ishorkacno wax sameyna waaye, marka waa isku imaanay idin waxaan dhahnay dhibaatooyinkaana soo galooyo oo because of coronaviruska si aan dadkeena u caawin karnaa. Marka dadka waayeelka waxay aadi jireen meel oo all day oo adult daycare laho, meelihii la xiray, meesha bulshada ma isku imaani karaan. Marka anaka waxay ahayd inaan soo galno aan caawino waxyaalaha u baahan yihiin.
Waxyaabaha aad ka caawiseen marka maanta oo dadka aad u qaybinayseen maxay ahaayeen?
Maanta waxaan ku bilownay maxay ahayd cuntada oo hal casho hal week camal haaneyso, so waxyaalo badan ay cuntada ku karsani karaana u keenay maxay ahayd. Andan waxaan caawinay 115 families.
Waxyaabaha dadka aad siinayseen maxay ahayd marka, ma cunto karsan baa dadka siinayseen mase cunto aan karsanayn?
Cunto aan karsanayna maanta bixinayna, laakiinse cuntooyin kale maxay ahayd oo loo karinayo insha allah waan soo wadnaa marka rabadaanka la bilaabo. Hadda dad u baahan yihiin, marka u horeysa dadku waxaan siinaynaa cuntada oo caadi ku karsani karaan, laakiinse hadde maxay ahayd dad oo soo baxana cuntada karsan karin, waxaan rajeynaynaa inaan cuntada u karina aan ku caawino insha allah.
Waxaan arkay waxyaabaha aad wadeen waxaa ka mid ahaa waxyaaba aan cunno ahayn oo kale iyaguna oo bilmatalan guryaha loo isticmaalo, waxyaabahaas maxaa ka mid ahaa?
Ha, waxyaalo kale waxaan ku darnay dadku baahan yihiin oomo, iyo waxaan ku darnay maxay ahayd waxyaalo kale dadka dhulka ku dhaqan karaan because wax qaarkood waxaa banaankana waa aadaan waaye, and hadda dadka badana waayeelka banaanka ma aadi karaan.
Maadaama dadka waayeelka aysan banaanka aadi karin, adinku aad caawiseen 100 qof baad igu tiri aad caawiseen, marka 100 qof aad caawiseen sideed ku soo xulateen marka?
Marka soo 100 qof aan wada caawina hal building ay ku noolayaan, soo marka horeysa marka waxaan fiirina Soomaalida building-yaasha ay ku nool yihiin, aan waxaa jira programyaal kale dadka kale caawinayaan, waxaan sii fiirina meesha oo caawimaadka loo sii baahan yahay. Soo maanta waxaa ku bilaabna hal building oo waxaa deganeed 100 families ilaa iyo 110 marka building-ka maanta caawinay.
Dabcan waxaa jirta dad kale oo aan Soomaali ahayn in bildimada qaar Soomaalida la degan yihiin. Adinku marka ma Soomaalida kaliya had dadka aad wax siinaysaan bay ahaayeen mase dad kalena wax siinaysaan?
Wallaahi horta marka horeysa waxaa rabnaa inaan horta communitygana caawino dadka Soomaalida, laakiinse maanta marka for example maanta markaan cuntada aan bixinaynay dad kale cid kale oo maxay ahayd madoona soo istaagtay oo cunto u baahneed, hal cid oo family ah hooyo iyo aabbay cunugooda cuntana waan siinay. Marka bilaadanka inaan iska cawana waan jecelnahay, laakiin resources waxyaalaha ahaanaa yar, marka waxaan isku dayanaa inaan xoogaha dadka u baahan caawino, especially dadka Soomaalida.
Waa gartay dhalinyaro aad u fara badan baad ahaydeen oo tiradu aad u badnayd, sideed isugu keenteen dhalinyaro sidaa u yar inaad ku qanacsaan inay barnaamijkan kasoo wada qayb galaan? Weliba dhalintu aad bay u yarayeen barnaamijka ka qayb qaadanaysa.
Ha walaahi maasha allah, horta run waaye, waa aragtay dhalinyarada badan soo gashay maantana caawinaysa. Dhalinyarada waxay ka imaaneen organizationka maxaad Somali Sisters, gabdho badanaa ka imaadeen, and then also maxaad Snappy, and also maxay ahayd Somali Medical Associationka. Marka kulli social media wada gelina, and then qof kastana qof kasta usuu sheega. Marka jimcada maanta way ogaayeen in allah wax sameynayna. Marka horeys alaabaha isku keenayna, marka dambana alaabaha faamiliyaasha u keenayna. Marka kulli way soo baxeen alxamdulillah, and then wayna caawiyaan.
Dabcan cudurkan covid 19 ee dad fara badan ayuu wadanka Mareykanka dhibaato u keenay, waa taas ee guriga la isku xiray la kala fogaanayo. Adiga laftiina waan idii jeedayay, afka idii dubna waad kala fogeydeen. Marka ma sii wadi doontaan cunadan dadka la siinayo, mise wax uun maanta kaliya ku koobnaa?
Insha allah walaa, waxaan rajaynayna inaan cuntada sii wadno. Maanta wiiga u horeysa waayo waxyaalo badan aan ka fahmnay maxay ahayd aan fiirinay. Marka waxaan rajaynayna wiiga dambe, wiiga soo socda, inaan maxayd cuntada barnaamijka aan sii wadno. And also waxaan rajaynayna markuu rabadan imaado inaan wax kale aan sii fiirino. Marka ma aha wax aan hal mar samaynayno, waxa waayo go-aan ku gaarayno insha allah inaan wiig kasta sameyno, inta aan ogaanayno corona inay naga baxayso maxay dadka meelahooda ku laabanayaan.
Ma sahlana dabcan in cunto intaa la eeg dad fara badan muddo dheer loo qaybiyo. Marka ma adinka keli ah ayaa waxaan caawintu jeebkiina ka imaanaysaa, mase cid kale idi caawinaysa?
Yeah. Marka soo kulli walaa waa isku imaanay. Marka wax oo governmentiga iyo wax maxay ahayd oo wax oo government team mise wax oo lacag waxaas ma jirto. Anaka wadaagsa wada caawina isku imaanay organizationka. Alxamdulillah waxaa helna also meelo kale oo cuntada badan raqiis looga helayo. Marka maxaad wixii waa isku ka keenay. Marka fikradda dhan aad arkaysid oo maanta la soo bandhigay dhalinyarada yariiska maxaad ka dambeysay?
Mahadsanid. Taas waxay ahayd Sacadiye Xuuriye oo ka mid a dhalinyaro soo abaabushay caawimaad la siinayay dadka waayeelka aan guryaha ka bixi karin xilligan adag ee lagu jiro xayiraada xanuunka coronavirus uu sababay. Maxamuud Mascade ayay u warramaysay. Xuseen Haye maxaa nooxiga markana.
Haatana dhegeystayaal ku wadarsan oo heeskan halku dhigiisu yahay jacaylkii markaan yaraa iyo fanaanada Qadar Daahir.
Sidi mayegi helay, ta'ayki markay yara, sidi mayegi helay.
heeskaasi nagu luqeynaysay fanaanada Khadra Dahriga ayaa gabagabo u ahaa guntii iyo gabagabadii barnaamijka laanta Soomaaliga V O A oo idinka imanaya Washington. Waa anigoo Xuseen Barre iyo Falastiin Axmedan iyo farsamayaqaanka sare Bashiir Abikaroodi la sidaas iyo nabadgelyo.